Víza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
Poštovani slušatelji, dobro vam jutro u ovotjednom izdanju vanjsko-političkog magazina kroz koji će vas provesti Ivan Šimec i Ivanka Zorić.
Viza.
I ovaj četvrtak počinjemo Bliskim istokom. Rat u Iranu ušao je u novu fazu. Na snazi je dvotjedni prekid vatre između SAD-a i Irana. Počeli su pregovori, a stupila je na snagu potpuna američka pomorska blokada iranske obale. Prema dostupnim informacijama, u pregovorima je Iran u zamjenu za prekid blokade ponudio suspenziju nuklearnih aktivnosti na 5 godina, naglašavajući svoje pravo na civilni nuklearni program nakon tog razdoblja. Sjedinjene Države inzistiraju na moratoriju od 20 godina na sve aktivnosti obogaćivanja uranija kao uvjetu za trajno ukidanje sankcija. Američka strana tvrdi da razgovori napreduju unatoč postojećim razlikama. Predsjednik Trump je nakon neuspjeha izjavio da i dalje ima prostora za dogovor, dok je Iran u svojim izjavama tradicionalno suzdržaniji. Evo što o američko-iranskim pregovorima kaže stručnjak za Bliski istok Vedran Obučina.
Mislim da je potpuno logično shvatiti Iran, koji je vrlo pažljiv i vrlo osjetljiv u pregovorima, zato jer kad god su pregovori bili na stolu, ili su Iranci bili prevareni ili su bili napadnuti. Znači, to je jednostavno situacija u kojoj svaki puta kada se krene prema nečemu, treba jako dobro razmisliti kako će Amerika funkcionirati. A Amerikancima je potrebna izlazna strategija. Ja mislim da će oni pronaći jedan način funkcioniranja sa Islamskom republikom. Međutim, jedan veliki problem jest da se ne zna točno sa kime se pregovara u Iranu, odnosno tko ima sposobnost ne samo donošenja odluke, nego održavanja te odluke. Mislim da u Iranu je trenutačno velika opasnost od potpunog preuzimanja vlasti od strane revolucionarne garde, koja je javno obznanila da ona ne poštuje ove pregovarače, koji su potpuno legitimni predstavnici iranske političke scene, od predsjednika, ministra vanjskih poslova, predsjednika parlamenta i tako dalje, i da će oni jednostavno u slučaju takvog jednog dogovora povući neke svoje poteze. To je vrlo zlokobno. A s druge strane, Amerikanci očito mijenjaju mišljenje svako malo, naravno u skladu sa svojim predsjednikom. Postoji cijeli niz tihih pregovaračkih mogućnosti i posrednika i tako dalje, i to se u prošlosti pokazalo vrlo dobrim, ali dobrim u situaciji kada su s jedne s druge strane racionalni partneri pregovarači. Sada nema racionalnosti uopće niti na jednoj strani.
Ali žilavost Irana je iznenađenje u ovom konfliktu.
Pa možda iznenađenje za svijet, međutim svatko ko se imalo bavi Iranom zna da je Islamska republika građena na način da bude obrambena struktura i da su oni desetljećima se pripremali za ovakav oblik napada. Znači, sjetimo se da su oni u samim ranim danima Islamske republike, doslovno 2 godine nakon proglašenja Islamske republike, kada ih nitko im nije pomagao, a Saddam Hussein je dobivao oružje od cijelog zapada, tada je rat trajao 8 godina i Iračani nisu uspjeli kršiti Iran, zapravo oni nisu niti izašli iz jednog malog dijela Irana, nisu uopće ušli u prostor iranske visoravne, znači onoga platoa koji čini 90% zemlje. Tako da ja uopće nisam iznenađen što su oni žilavi. Mm-hmm. To je poanta njihovog funkcioniranja. Znači, to je kultura koja je vezana za povijesno iskustvo šiita koji su bili izuzetno progonjeni tijekom stoljeća i koji su zbog toga razvili jednu ideju pasivnog političkog otpora. Međutim, sa Islamskom republikom se to promijenilo, sada to više nije pasivni politički otpor, nego je aktivan. On ima tu svoju spremnost na mučeništvo, ili kako bi službeni narativ to govorio. Jesu li ljudi stvarno tako spremni, nisam 100% siguran.
U pregovorima Irana i SAD-a sporan je i Hormuški tjesnac, ali i situacija u Libanonu. Zapravo, definiranje statusa i utjecaja u Libanonu ostaje ključno pitanje za regionalnu stabilnost, oko kojeg se interesi dviju strana duboko razilaze. Prvi izravni pregovori Izraela i Libanona nakon više desetljeća sukoba otvorili su pitanje je li mir uopće moguć, jer ciljevi ključnih aktera duboko su suprotstavljeni. Izrael je ušao u pregovore uz jasan stav da vojne akcije neće prestati dok se ne ispune njihovi strateški ciljevi, razoružanje Hezbolaha i potpuno demontiranje njihovih vojnih kapaciteta. Izričito odbija raspravljati o prekidu vatre u ovoj fazi pregovora jer smatra da sigurnost na sjevernoj granici mora biti zajamčena prije bilo kakvog zastoja u vojnim operacijama. Za Bejrut je međutim prekid vatre apsolutni prioritet i preduvjet za bilo kakve daljnje dogovore. Libanon zahtjeva i povlačenje izraelskih snaga iz svih dijelova svog teritorija. O pregovorima Izraela i Libanona i njihovom neprijateljstvu Vedrano Bučina kaže:
to je jedna situacija koja se temelji na desetljećima nepovjerenja, prije svega naravno na tome što je u Libanonu jak politički i paravojni sustav Hezbolaha, iako dugo vremena je funkcionirao u političkom sustavu i dan danas ima svoje predstavnike u političkom sustavu Libanona, a oni su izravna prijetnja Izraelu, znači tu postoji cijeli niz sukoba u južnom Libanonu i sjevernom Izraelu, koji je proteklih desetljeća dovodio do velikih srazova između dviju zemalja, pa tako i sudjelovanje Izraela u libanonskom građanskom ratu, koji je donekle podijelio zemlju po vjerskim linijama i zapravo tu zemlju na neki način stavio u područje interesa Sirije, tadašnjeg režima obitelji Asad, a sada Libanon pokušava nekako preživjeti svu tu povijesnu nedaću, međutim nema baš pretjerano uspjeha.
Libanon je jedna od najunikatnijih, ako možemo tako reći, ali istodobno i najnestabilnijih država na svijetu, gdje na malom prostoru živi više od 15 službeno priznatih vjerskih skupina. Prema tome je organizirani politički sustav. Kako on izgleda?
Upravo zbog tih razlika i zbog povijesnih bitaka između svih tih vjerskih skupina je i došlo do jednog posebnog političkog sustava koji na neki način održava Libanon na životu, ali istovremeno sputava bilo koji oblik razvoja prema nekoj boljoj demokraciji, da tako kažemo. Libanon ima svoj politički sustav, na svoj predsjednika, parlament i sve ostalo, međutim malo od toga funkcionira realno, zato jer je zemlja nakon građanskog rata ušla u jedan oblik podjele vlasti, takozvanu konsocijacijsku demokraciju, u kojoj su sve te vjerske zajednice na neki način zarobile svoje sljedbenike i oni ovise najviše i po pitanju obrazovanja i po pitanju zdravstva, socijalne skrbi, svih tih socijalnih davanja, najviše zapravo ovise o toj vlastitoj vjerskoj zajednici koja je paralelna politička struktura u zemlji. Tako da ako ste vi šiit, vi ćete ići u neku šiitsku političku strukturu koju jednim dobrim dijelom jamči Hezbolah, ako ste kršćani ići ćete u maronitsku zajednicu ili u neku pravoslavnu zajednicu i tako dalje. Znači to je najveći problem libanonskog političkog sustava, u kojemu vi ne možete izaći iz tih religijskih okvira, niti je država sposobna kao takva vam pružiti nekonfesionalnu socijalnu ili pomoć ili naravno obrazovanje ili tako dalje. Jedino što na neki način funkcionira je vojska, međutim vojska je preslaba i opet se tu zato razvijaju različite paravojne organizacije. Opet kažem, Hezbolah je među njima najpoznatiji, međutim postoji drugi, postoji druzi, postoje kršćani, postoje ali dakle koji svi imaju neke svoje polunaoružane skupine. Država nema kontrole niti nad jednim od ovih skupina, ali one jednostavno funkcioniraju zasebno, svaka je za sebe i svaka na neki način funkcionira kao država unutar sebe. To je najveća negativna strana te podjele moći. Ta podjela moći, to je zaustavilo rat, ali zaustavio je sukob unutar same zemlje, međutim zarobilo je zemlju da ne može dalje napredovati. Isto tako, jedna od najsnažnijih grupacija jest Hezbolah, koji je nastao kao jedna naoružana skupina unutar unutar šijetskog muslimanskog kruga u Libanonu. On je vrlo brzo, tamo negdje 84. dobio podršku Islamske republike Iran, koja i do danas financira dio funkcioniranja Hezbolaha. Nisu uvijek bili jako dobri međusobno, dakle oni su često zapravo funkcionirali suprotnim interesima, ali i dalje postoji jedna poveznica koja se posebno eto ističe u ovome obliku ugroza Izraela. No, Libanon je dugo godina bio zapravo u sjeni Sirije i to se ne smije zaboraviti. Tu je zapravo bila jedna glavna, ja bih rekao, blokada nekoga daljnjega razvoja. Obitelj Al-Asad, koja je vladala Sirijom dugi niz godina, su zapravo u Libanonu vidjeli neku svoju vazalnu državu, da tako kažem. Ni dan dana zapravo mi ne možemo gledati na nju kao potpuno neovisnu, jer ona je eto napadana sa svih strana. Jednostavno, trenutačno sada ovisi o volji Izraela, znači ne o svoje vlastite sposobnosti da se brani.
Mislite li da će uroditi plodom ove najave pregovora sa Izraelom?
Jako sam skeptičan oko bilo kojih oblika pregovora koji se sada razvijaju, ali potpuna eliminacija Hezbolaha jest vjerojatno na stolu, ali to bi onda značilo da su potrebne vrlo jake činjenične garancije šiitskoj zajednici u Libanonu, koji imaju jedan dobar dio Libanona. I naravno, sa druge strane, bi se onda trebalo očekivati da Izrael prestane sa svojim pretenzijama prema južnom Libanonu, kao što su sada rekli, da bi oni htjeli zauzeti nešto slično kao Golan, koji je dio Sirije, koji je okupiran od strane Izraela iz sigurnosnih razloga. Znači, hoće li to onda izraelska vlada tražiti dalje, pa na temelju toga zaustaviti pregovore, jednostavno ući u Libanon, to ćemo tek vidjeti. Viza.
Iako predsjednik Trump tvrdi da je kraj rata kojeg je na Bliskom istoku pokrenuo prije 47 dana pri kraju, ni domaća ni svjetska javnost mu ne vjeruju. Od njega se odmiču neki republikanci i mnogi nekadašnji apologeti MAGA pokreta, a u Kongresu su se pojavili ozbiljni pozivi za opoziv. Najviše je zgražanja međutim izazvao njegov verbalni napad na papu, te objava umjetnom inteligencijom generiranog prikaza na kojem Trump utjelovljuje Isusa. Prilog je pripremio Braslav Bradić.
Iako Donald Trump ima podršku preko 80% republikanaca, njegova je popularnost među Amerikancima nikad slabija. Prema istraživanju Reutersa i Ipsosa, 61% Amerikanaca smatra da je Trumpovo ponašanje postalo čudno s godinama. Isto misli 3 od 10 republikanaca. Economist piše da je najveći pad predsjednikove popularnosti povezan s gospodarstvom, što je pitanje koje najviše zanima birače već godinama. Od početka drugog mandata ogromna je promjena u percepciji ispitanika u kojem smjeru ide ekonomija. Većina ih sada misli da ide na lošije, dok je na početku mandata to mislila tek trećina. U nekim drugim anketama sve veća zabrinutost ispitanika za mentalno zdravlje uskoro 80-godišnjeg predsjednika, koji ima isto godina koliko je u svojem mandatu imao predsjednik Joe Biden, koji je bio žrtvom njegovih čestih poruga. Ne pomažu ni objave na društvenim mrežama poput prijetnje da će uništiti koljevku civilizacije.
Čitava civilizacija večeras će umrijeti i nikad se više neće vratiti.
Zbog svega toga, rata u Iranu i skandala Epstein, pojavila se inicijativa demokrata da se predsjednika pokušao pozvati 25. amandmanom. Ta odredba Ustava omogućuje potpredsjedniku da s većinom ministara opozove predsjednika nesposobnog za obavljanje svojeg posla. Ako bi predsjednik sporio tu odluku, nju bi s dvotrećinskom većinom trebao potvrditi Kongres. U slučaju da se to ne dogodi, predsjednik se vraća na svoju funkciju. 25. amandman Ustava uveden je 1967. nakon ubojstva predsjednika Kennedyja. Cilj mu je bio osigurati brz i jasan kontinuitet izvršne vlasti u kriznim situacijama, što se pokazalo iznimno važnim tijekom Eisenhowerovih zdravstvenih problema i Wilsonovog moždanog udara. Odredba se primjenjivala 7 puta zbog Nixonove ostavke i medicinskih zahvata drugih predsjednika, ali nikad za opoziv. Većina stručnjaka slaže se da je trenutno praktički nemoguće smijeniti predsjednika 25. amandmanom. To je lakše izvedivo kroz impeachment, odnosno posebni postupak u angloameričkoj ustavnoj praksi kojim se javni dužnosnik optužuje te mu se sudi zbog protuzakonitog djelovanja i zloporabe vlasti. Postupak se odvija u dva koraka. Zastupnički dom pokrene optužbu, a senat vodi suđenje. Na kraju senat glasuje o svakoj točki optužbe, a za osudu i uklanjanje s dužnosti potrebna je dvotrećinska većina. Trump je već dvaput bio optužen, pa oslobođen optužbi. Očekuje se da će po treći put biti optužen nakon izbora za kongres u studenome, na kojem se demokrati nadaju dobrom rezultatu i samim time jačem pritisku na predsjednika. U svemu kaosu ove godine Trump je našao vremena da izmijeni udarce s poglavarom Katoličke crkve, papom Lavom XIV. Nakon što su sam Trump i njegov ministar obrane na društvenim mrežama širili retoriku o vjerskom opravdanju rata u Iranu, papa je tijekom mise na Cvjetnicu rekao da je Isus kralj mira koji odbacuje rat i kojeg nitko ne može koristiti da opravda rat. Nakon toga je više puta govorio protiv rata u Iranu, što je bilo previše za predsjednika Trumpa.
Ne sviđa nam se to. Ne sviđa nam se papa koji će reći da je u redu imati nuklearno oružje. Ne želimo papu koji kaže da je zločin u redu u našim gradovima. Ne sviđa mi se to. Nisam veliki ljubitelj pape Lava. On je vrlo liberalna osoba. On je čovjek koji misli da se ne bismo trebali poigrati sa zemljom koja želi nuklearno oružje da raznese svijet. Ne, nisam ljubitelj pape Lava.
Da stvar bude gora, usred verbalnog rata s papom, Trump je na društvenoj mreži objavio sliku generiranu umjetnom inteligencijom koja se jasno koristi kršćanskom ikonografijom prikazujući ga kao Isusa. No američki predsjednik tvrdi da mu to nije bila namjera.
Ja sam to objavio. Zamislio sam se kao liječnika. To ima veze s Crvenim križem, s radnikom Crvenog križa koje podržavamo. Samo lažne vijesti mogu smisliti takvo nešto.
Papa nije želio ulaziti u raspravu s njime.
Mislim da ljudi mogu sami izvući svoje zaključke. Ja nisam političar, nemam namjeru ući u rasprave s njime. Umjesto toga poruka je uvijek bila ista, širenje mira. I to kažem svim svjetskim čelnicima, ne samo njemu. Uvijek pokušavamo prekinuti ratove i širiti mir i pomirenje.
Talijanska premijerka Giorgia Meloni stala je u obranu pape, iako je rekla da je odnos Europe i Sjedinjenih Država dug, te da je dobro ponekad izraziti neslaganje.
Mislim da što se tiče pape, da su te izjave neprihvatljive. Izrazila sam solidarnost s papom Lavom. Iskreno, ne bih se osjećala ugodno u društvu u kojem vjerski vođe rade ono što im političari kažu, barem ne u ovom dijelu svijeta.
S one strane Atlantika velike promjene mogu se dogoditi tek nakon izbora za kongres. Pozivi za opoziv putem 25. amandmana neće proći, a Trumpovi europski aduti poput Meloni okreću ploču, dok neki drugi poput Viktora Orbana gube izbore.
Viza.
Najvažnija europska vijest proteklih dana bila je politički pad Viktora Orbana i premoćna pobjeda Petera Mađara. Promjena je toliko velika da se uspoređuje s padom komunističke Mađarske. Analitičari ističu da Orban nije pao zbog ideologije, već zbog loše ekonomske situacije i zasićenja njegovom dugogodišnjom vladavinom, što je do dramatičnog obrata dovelo i kako je on izgledao u Budimpešti je saznao Goran Ivanović.
Nošen uvjerljivom pobjedom predsjednik Tise i budući premijer Peter Mađar odmah je krenuo u frontalni napad na stari sustav. Zatražio je ostavke ključnih ljudi države. Od predsjednika Tomaša Šujoka i glavnog tužitelja do čelnika Ustavnog i Vrhovnog suda. Očekuje da prije ostavke predsjednik Šujok odradi svoj dio poslije izbornog posla.
Predsjednik je rekao da će prema njegovoj procjeni najraniji datum za konstitutivnu sjednicu parlamenta biti nakon dugog vikenda 1. svibnja, oko 4. svibnja, ali realno sjednica bi se mogla održati 6. ili 7. svibnja.
Mađar se nada da će od predsjednika uskoro dobiti i mandat za sastavljanje vlade i da bi njegov kabinet mogao početi s radom sredinom svibnja, kada će se polako početi razaznavati koliko je vješt populistički komunikator, a koliko će od brojnih obećanja uspjeti ispuniti. Tijekom kampanje je najavljivao obračun s korupcijom, okončanje izolacije zemlje u Briselu i potvrdu pripadnosti Mađarske zapadu, ali je zapravo ekonomija imala ključnu ulogu ulogu u pobjedi Tise, ističe za Hrvatski radio i novinarka konzervativnog analitičkog portala Valas Online Rita Benjo.
Prije svega, kada je Peter Mađar ušao u političku arenu, vladala je ekonomska kriza. Mađarski narod je 2 godine bio u inflacijskom šoku, pa je možda imao lakši posao nego njegovi prethodnici. Istovremeno, istina je i da je uložio više truda u kampanju nego itko na oporbenoj strani prije njega, posjećujući gotovo svakog birača diljem zemlje.
Iako građane najviše zanima rast standarda kako bi sustigli susjede, kolegica Benjo ističe i potrebu za nacionalnim pomirenjem.
Njegov najvažniji zadatak biće ponovno ujedinjenje mađarskog društva koje je postalo krajnje polarizirano. Ako Peter Mađar održi svoje obećanja, mogao bi ponuditi dobru priliku za to i dati mlađoj generaciji novu nadu i novi početak.
No Mađarovo biračko tijelo je vrlo heterogeno, glasali su za njega i oni kojima je njegov konzervativni populizam stran, ali su začepili nos samo da sruše Orbana. Analitičari upozoravaju, podrška bi se mogla brzo ispuhati ako izostanu konkretni pomaci. Mađar je privukao i dio ljevice i liberala koji nisu imali svojih predstavnika na izborima. U parlament su naime ušle samo 3 stranke i to sve 3 desne, od kojih je Tisa najbliža centru, Fides nešto dalje, a na krajnje desnici je Orbanu blizak pokret Moja domovina. Među Mađarovim biračima je mnogo onih koji su ostalom i kao budući premijer tvrdili da je bivša vlast stvorila koruptivnu i klijentelističku hobotnicu, kaže za Hrvatski radio analitičar iz budimpeštanskog think tanka bliskog Fidesu Zoltan Kiseli. Dodaje da će odmrzavanje novca iz Brisela pokrenuti dugo očekivane projekte, no pitanje je hoće li to biti dovoljno da zadovolji apetite ovako raznolikog biračkog tijela.
Veće pitanje je pravda. Mnogi ljudi žele vidjeti gospodina Orbana u lisičinama, ne kao osvetu, nego kao procesuiranja onih koji se sumnjiče da su počinili kaznena djela tijekom Orbanove vladavine, poput korupcije ili kršenja zakona. No, znamo da se u demokraciji može kazneno goniti samo onoga tko je počinio kazneno djelo, a to morate i dokazati. Ne možete tvrditi da je netko korumpiran bez dokaza. I to je bio problem u Mađarskoj posljednjih 35 godina. Uvijek je bilo tvrdnje o korupciji, ali nije bilo dokaza ili ih je bilo vrlo malo. Razlog je taj što vlade obično troše mnogo novca na odvjetnike, a odvjetnici mogu postaviti okvir u kojem je sve legalno. A ako se tako pokaže da je bilo sve u skladu sa zakonom, jako je teško pronaći čvrst dokaz o korupciji. Zato će mnogi ljudi možda biti nezadovoljni, odnosno Peter Mađar će morati udovoljiti njihovim zahtjevima, ali mora dokazati korupciju za koju je i sam tvrdio da postoji. Nedvojbeno su mnogi doživljavali Orbanov sustav kao korumpiran. Peter Mađar to sada mora dokazati, a vrlo je teško pronaći dokaze za korupciju.
Budući premijer je najavio osnivanje ureda za borbu protiv korupcije kao i otvaranje suradnje s uredom Europskog javnog tužitelja. Mađar je tijekom kampanje izbjegavao teme koje izazivaju proturječe o Mađarskoj, poput Ukrajini ili prava LGBTQ osoba, podsjeća znanstveni suradnik u Berlinskom institutu za europsku politiku Jörg Albrecht.
Moramo nekako razdvojiti ono što je Mađar govorio tijekom kampanje, kako ne bi uplašio birače Fidesa i pridobio neodlučne birače od politika koje će provoditi kada bude premijer. Dakle, možemo očekivati da će biti puno konstruktivniji od Orbanove vlade, čija je glavna diplomacija bila blokiranje svega na razini Europske unije, kako bi dobio nešto za uzvrat na drugim područjima.
Albrecht dodaje da su u Briselu zbog nekoliko razloga odahnuli nakon Mađarove pobjede.
Sada možemo očekivati konstruktivniji odnos između EU i Mađarske. Peter Mađar je u svom pobjedničkom govoru rekao da želi obnoviti povjerenje i odnos između Budimpešte i Brisela. Drugo, možemo očekivati da će učiniti sve što može kako bi dobio sredstva EU, što je bio jedan od njegovih središnjih motiva kampanje, kako bi ponovno pokrenuo mađarsko gospodarstvo. I treće, nije bilo znakova manipulacija na izborima. Fides je priznao poraz bez buke.
Mađar je već najavio da se neće protiviti europskoj vojnoj pomoći Ukrajini, kao ni članstvu Kijeva u Europskoj uniji, mada ne podržava brzi ulazak. Isto tako zadržava Orbanovu politiku nulte tolerancije prema ilegalnim migracijama i odbacuje Europski pakt o migracijama i azilu. Kao svoj prvi službeni premijerski posjet je najavio Varšavu kako bi obnovio mađarsko-poljsko prijateljstvo. Potom slijedi Beč koji je tradicionalno gospodarski partner, a nakon toga ide u Brisel. Mađar u prvom krugu međunarodnih putovanja kani posjetiti Hrvatsku, gdje će pokušati pokušati učvrstiti odnose s premijerom Andrejom Plenkovićem, kaže za Hrvatski radio analitičar Kiseli.
Da,
naravno. Iako je u posljednje vrijeme gospodin Orban imao vrlo dobar kontakt s hrvatskim predsjednikom, a zbog razlika se nije sastajao s hrvatskim premijerom. Sad će biti drugačije, obrnuto. I možda će gospodin Orban također ići na odmor u Hrvatsku i sastajati se privatno s predsjednikom, ali ne i s premijerom. A Peter Mađer će uživati u tome što obnavlja dobrosusjedske odnose s hrvatskim premijerom. Sigurno će ići u Hrvatsku, jer su u većini Mađarskoj susjednih zemalja vlade iz Europske pučke stranke.
Iako Hrvatska i Mađarska dijele dugu povijest, odnosi su godinama opterećeni energetskim sporovima. U Banskim dvorima sada očekuju da će s novim mađarskim premijerom otvoriti poglavlje boljeg dijaloga, produbiti gospodarsku suradnju te sve nesuglasice pokušati rješavati u partnerskom duhu.
Viza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
A tko je zapravo Peter Mađar? Kako je izgledao profesionalni razvoj i politički uspon lojalnog Orbanovog pristaše koji ga je na kraju srušio? U prilogu Jelene Maštruko.
Peter Mađar prešao je profesionalni put od lojalnog Fideševog tehnokrata do oporbenog vođe koji se politički profilirao na sukobu s Viktorom Orbanom i strukturnom korupcijom kojom je dugogodišnji premijer zarobio zemlju i društvo, kako tvrdi bivši insider, a danas izborni pobjednik.
Spremni smo iskorijeniti ovu korupciju industrijskih razmjera, jer je to uglavnom razlog zašto Mađarska i mađarski narod ne primaju 8000 milijardi forinti sredstava EU. I zato novac nestaje. Zato smo postali najsiromašnija i najkorumpiranija zemlja u Europi. Stoga ćemo imati ogromnu odgovornost da ovaj ured što prije pokrenemo i proradimo.
Rođen je 1981. godine u Budimpešti u konzervativnoj obitelji pravnika i pravosudnih dužnosnika. Mađarova majka Monika Eros bila je glavna tajnica Vrhovnog suda Mađarske, da bi kasnije postala potpredsjednica Nacionalne uprave pravosuđa, a baka Terez Madl, sestra je bivšeg mađarskog predsjednika Ferenca Madla. Navodno se za politiku poče interesirati još u formativnoj dobi i prema medijskim napisima u svojoj sobi na zidu imao plakat Viktora Orbana. Između 1998. i 2003. Mađar studira pravo na Katoličkom sveučilištu Peter Pazmani u Budimpešti. Tijekom studija prava sprijateljio se s Gergelijom Gyulasom, posljednjim Orbanovim šefom kabineta, te je upoznao buduću suprugu Judit Vargu, kasnije Orbanovu ministricu pravosuđa. Nakon studija Mađar odlazi u Brisel gdje radi u diplomatskoj službi, a kasnije se vraća u Mađarsku i preuzima upravljanje Državnom agencijom za studentske kredite. Bio je član nadzornih odbora nekoliko državnih tvrtki. 2019. njegova supruga, Fidesova političarka Judit Varga, postaje ministricom pravosuđa u Orbanovom kabinetu, dok je Mađar javnosti uglavnom poznat kao pratitelj svoje utjecajne supruge. No, 2023. par se daleko od očiju javnosti razvodi, da bi samo godinu dana kasnije njihov razvod izbio u središte medijske pozornosti s mučnim pojedinostima, udarcima ispod pojasa i optužbama za zlostavljanje. Početkom 2024. Mađarsku potresa skandal zbog pomilovanja muškarca optuženog za zlostavljanje djeteta. Predsjednica Katalin Novak pomilovala ga je na osnovi prethodnog odobrenja ministrice pravosuđa, a obje tada najavljuju svoje ostavke na dužnosti. Mađar tada stupa u političku arenu s audio snimkama svoje bivše supruge koje potkrepljuju upletanje politiku u pravosudne postupke. Objava snimke izazvala je masovne prosvjede u Budimpešti, na kojima je više od 100.000 građana zahtijevalo ostavku Viktora Orbana i neovisne istrage u drugim slučajevima. Na borbi protiv sustavne korupcije počinje graditi svoj novi politički put.
Osnovat ćemo ured za borbu protiv korupcije. Znam da mnogi ljudi ne vjeruju u urede, ali namjera je uvijek ono što je važno. Želimo li nešto učiniti ili ne, nije bitno kako se zove. Pokrivat će cijeli vladin sektor, cijeli sektor financiran javnim novcem, s preventivnom, edukativnom i nadzornom ulogom.
Mađar je nakon ostavki tih dviju Fideševih političarki usto dao i dugi intervju koji su pogledali milijuni gledatelja, u kojem je osudio dvostruki moral Orbanovog sustava. Intervju je dao kako svjedoči kako bi izašao iz sustava. 2024. se kandidira na europskim izborima da bi na ovotjednim parlamentarnima uvjerljivo pobjedio Orbanov Fidesz s najavama da u mnogim pitanjima neće bitno mijenjati Orbanov politički smjer od migracija do dosadašnjeg pragmatičnog odnosa s pojedinim zemljama. Analitičari se slažu da je Mađar vrlo vješto izbrendirao već postojeću malu stranku koju je preuzeo ubrzo od stranačkog imena Tisa, napravio PR brand. Naziv stranke ujedno je i akronim za poštovanje i sloboda, ali i ime rijeke Tise, koja ima iznimno važnu ulogu u mađarskoj kulturi i nacionalnoj mitologiji.
Viza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
A sad idemo na Daleki istok. Kineski predsjednik Xi Jinping po prvi put se u gotovo 10 godina sastao s predvodnicom tajvanske oporbe i čelnicom stranke Kuomintang, Cheng Li-Wun. Sastanak je prije svega politička poruka jer Peking pokušava utjecati na tajvansku unutarnju politiku i oblikovati buduće odnose s odmetnutim otokom kojeg smatra svojim teritorijem. Priču je pripremila Danja Dubravac.
Tajvanska voditeljica oporbe Cheng Li-Wun provela je većinu prošlog tjedna u Kini, na, kako je rekla, putovanju mira, kako bi se uvjerila u iskrenost i odlučnost Centralnog komiteta Komunističke partije Kine da dvije strane tajvanskog tjesnaca riješe sve moguće razlike u mirnom dijalogu i razmjeni mišljenja. Prvo je to putovanje vođe Kuomintanga u Kinu u desetljeću, a Cheng je posjetila Šangaj, pokrajinu Jiangsu i Peking. Kuomintang zagovara bliže odnose s Kinom nego tajvanska vlast iz Demokratske progresivne stranke, koja odbija i pomisliti na model jedna zemlja, dva sustava, koji Peking nudi Tajpeju kao i Hong Kongu. Progresivci to ne prihvaćaju i ističu da je Tajvan poseban politički entitet. Kina se nikad nije odrekla uporabe sile kako bi dovela Tajvan pod svoj nadzor, odbija razgovarati s tajvanskim predsjednikom Lai Ching-teom, nazivajući ga separatistom. Kuomintang, iako podupira američku ulogu u sigurnosti Tajvana, nastavak prodaje oružja i vojne suradnje, želi stabilnije odnose s Pekingom, odnosno nastoji njegovati srednji put. Želi zadržati SAD kao zaštitu, ali bez provociranja Kine, i trenutačno u parlamentu blokira vojni proračun. U Pekingu su se Xi i Cheng složili da je mir dragocjen, a Xi je poručio da je neizbježno približavanje partnera s obiju strana tajvanskog tjesnaca.
Nadovezujući se na zajednički politički temelj poštovanja konsenzusa iz 1992. i protivljenja neovisnosti Tajvana, surađivat ćemo s raznim tajvanskim političkim strankama i skupinama, uključujući i Kuomintang, kao i s ljudima iz svih sfera života, kako bismo ojačali razmjenu i dijalog. Težit ćemo miru preko tajvanskog tjesnaca, promicati dobrobit naših sunarodnjaka, raditi na prosperitetu nacije i čvrsto držati budućnost odnosa obiju strana tjesnaca u rukama samog kineskog naroda.
Li-Wun nada se da će Kuomintang i Komunistička partija Kine zajednički promovirati institucionalizaciju mira među dvijema stranama tjesnaca. Na zajedničkom političkom temelju održavanja konsenzusa iz 1992. i protivljenja neovisnosti Tajvana, dvije bi strane trebale nastaviti planirati i uspostaviti institucionalizirane i održive mehanizme za dijalog i suradnju, kako bi mirni razvoj odnosa postao nepovratan i kako bi se uklonili svi temeljni uzroci sukoba.
Chen je poslije sastanka pozvala sve tajvanske stranke da se ujedine zbog mira.
Kao što sam rekla, glavni tajnik Xi Jinping priznao je i poštuje drukčiji način života i sustav Tajvana, te se nada da je to obostrano. Izrazio je i nadu da će Tajvan poštovati i priznati razvojna postignuća kontinentalne Kine. Posebno je spomenuo kako se nada da u tom procesu neće biti sukoba. U budućnosti će dvije strane tjesnaca biti jedna obitelj s više razmjena i bližim vezama.
Uz posjet Chen Li-Wun, tajvanski ured Centralnog komiteta Kineske komunističke partije objavio je paket od 10 mjera za poticanje razmjene i suradnje. U njemu se predviđa omogućavanje dosad zabranjenog uvoza u Kinu tajvanske hrane i ribljih proizvoda. Razmatra se potpuna obnova zračnog prometa i dopuštanje individualnih turističkih posjeta stanovnika Šangaja i pokrajine Fujian Tajvanu. A ako imaju zdrav sadržaj, na kineskoj će se televiziji moći prikazivati tajvanske serije i dokumentarci. U Tajvanu su reakcije na posjet podijeljene. Kuomintang ga predstavlja kao gospodarski uspjeh, a Tajvansko vijeće za kopnene poslove 10 je mjera nazvalo šećernom tabletom s otrovom. Službeni Tajpej inače posjet smatra trojanskim konjem koji služi kineskom planu postupne aneksije bez ispaljenog metka. Vijeće je zabrinuto da je čelnica oporbe previše pozitivno reagirala na šijev prikaz kinesko-tajvanskih odnosa kao unutarnjeg pitanja, što bi moglo poslati pogrešnu poruku međunarodnoj zajednici, a posebice Sjedinjenim Državama. Naime, vlada planira intenzivirati kontakte s SAD-om uoči skorog sastanka kineskog i američkog predsjednika. Amerikanci službeno podupiru dijalog, a neslužbeno izražavaju zabrinutost zbog blokade vojnog proračuna vrijednog 40 milijardi eura u trenutku kad Kina pojačava pritisak. U Briselu ostaju predani politici jedne Kine, ali uz snažan naglasak na ljudska prava i status quo. Dok načelno podupiru razgovore koji smanjuju napetost, saveznici su zabrinuti da Peking iskorištava takve sastanke za izolaciju tajvanske vlade i slabljenje obrambene suradnje otoka sa zapadnim partnerima. Iako mali otok, Tajvan je zbog proizvodnje poluvodiča i najnaprednijih čipova na svijetu iznimno važan ne samo za kinesko, nego i za svjetsko gospodarstvo.
Visa.
I na kraju najavljujemo veliki međunarodni politički i poslovni skup u Hrvatskoj. Naime, za dva tjedna u Dubrovniku će se održati skup na vrhu inicijative Tri mora, te veliki poslovni forum s više od 1000 sudionika. Raspravljat će se o prometnoj, energetskoj i digitalnoj povezanosti, jačanju energetske sigurnosti, razvoju strateške infrastrukture, te povećanju otpornosti i konkurentnosti Europske unije. Kako je uopće došlo do pokretanja inicijative Tri mora, je li opravdala očekivanja i kakva je njezina budućnost? Za Vizu govori jedna od pokretačica te inicijative, bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. S njom je razgovarala Anabela Lajkauf.
Gospođo Grabar-Kitarović, lijepo vam hvala na ovom što ste pristali na razgovor za Hrvatski radio. Dobar vam dan.
Dobar dan i vama i hvala vam na pozivu.
Vi ste zajedno sa poljskim predsjednikom, tadašnjim predsjednikom Dudom, pokretačica u biti inicijative Tri mora. Kako je uopće došlo do te ideje i kako se sve zakotrljalo, da tako kažem?
Da, predsjednik Duda je znao reći da sam ja majka inicijative, a da je ona otac. Ali šalu na stranu, da, naša su razmišljanja krenula negdje 2015. godine, zapravo odmah po dolasku u ured, kad sam sa svojim suradnicima krenula razmišljati o našem geopolitičkom prostoru i o činjenici da zapravo cijeli taj prostor srednje Europe, kako ja to zovem, nije to srednja i istočna, nego ona autentična srednja Europa. Prva razmišljanja su bila između Jadrana i Baltika, kako je to još uvijek nedovoljno razvijeno i kako se vide i fizičke razlike, a i te psihičke barijere, integracije prostora, nekako post petog proširenja Europske unije u cijelu Europsku uniju. Posebno se to vidjelo na infrastrukturi i ono što me brinulo jest energetska ovisnost, za koju se u današnjim uvjetima može reći da je sine qua non zapravo političke neovisnosti i sigurnosti i stabilnosti, da ne smijete ovisiti o jednom dobavljaču ili jednom izvoru energije ili jednom energetskom pravcu. I onda smo predsjednik Duda i ja krenuli razgovarati o tome kad smo se prvi put našli u Krakovu i razvijali dalje ideju i ja sam već na jesen 2015. u rujnu u New Yorku sazvala prvi nekakav eksploratorni sastanak 12 država članica Europske unije, tada uz pomoć US Atlantic Council, znači Atlantskog vijeća SAD-a, koji su mi pružili, moram reći, logističku i financijsku potporu, zato što jednostavno u uredu predsjednice u to vrijeme nije bilo raspoloživih sredstava. I vidjeli smo da doista postoji puno interesa, radili i kako su se javljale različite konotacije u odnosu na ideje Intermariuma, Maršala Pilsudskog i tako dalje. Htjela sam nekako raščistiti da je riječ o inicijativi koja je usmjerena na vrlo konkretan razvoj i onu infrastrukturu koja nam nedostaje, prije svega prometna, energetska i digitalna, i da nije riječ o razjedinjavanju Europe ili Europske unije, već dapače o povezivanju, ostvarenju takozvane prave konvergencije ekonomske, da se izbrišu te razlike, i o povezivanju između sjevera i juga Europske unije na njenom istoku, u toj toj autentičnoj srednje Europi. I onda smo uključili i dimenziju Crnog mora, tako da smo na samitu 2016. godine donijeli tu prvu deklaraciju koja je bila zapravo osnivačka deklaracija inicijative Triju mora, kojom se uspostavlja ta inicijativa. Vidi se iz teksta same deklaracije da smo bili jako oprezni oko spominjanja politike i geopolitike, baš zbog toga što nismo željeli da se to krivo shvati, ali inicijativa od te 2016. godine neprestance raste, ona je dobila puno svojih dimenzija, uključujući i gospodarski forum i investicijski fond i mnoge druge sadržaje. A ono što je najbitnije je da se vidi da je ona geopolitički ne samo opravdana, nego i nužna kako bi se učvrstio taj prostor Srednje Europe kao doista one istinske okosnice sigurnosti cijele Europske unije.
Znači, može se reći da ste itekako zadovoljni rezultatima onoga što se prije 10 godina pokrenulo u Dubrovniku. Evo sad se ponovno vraća u Dubrovnik, Hrvatska ponovno predsjeda inicijativu.
Naravno, zadovoljna sam rezultatima, ali ja sam osoba koja uvijek kaže može i bolje, pa se nadam da će biti i bolje i da ćemo dalje razvijati, a kad je reč o Hrvatskoj, posebno konkretizirati određene projekte, jer vidim doista prednosti te inicijative u tim regionalnim komponentama izgradnje prometne infrastrukture, ali i iskorištavanja ovog našeg geopolitičkog položaja, koji je naša ogromna prednost. Međutim, da bi je materializirali, to mora postati i strategija. I na provedbenoj razini onda realizirati te projekte. Jer doista Hrvatska ima tu geopolitičku poziciju ne samo ulaza na prostor jugoistočne i srednje Europe, nego i tih daljnjih konekcija i konektora iz Rijeke, iz Splita, iz Ploča, iz svih dijelova Hrvatske, ne samo prema Poljskoj, već i primjerice iz Ploča prema Vukovaru, pa onda dalje u Srednju Europu i dalje prema istoku, prema Ukrajini i tako dalje. Dakle, mislim da možemo nadograđivati i dalje inicijativu i vjerujem da će to tako biti.
To je ta južna konekcija, jedan od projekata koje će Hrvatska kandidirati je proširenje LNG terminala na Krku i naravno gradnja naftovoda koja je itekako bitna.
Apsolutno, evo upravo ova najnovija kriza na Bliskom istoku i situacija u Hormuškom tjesnacu opravdavaju tu stratešku važnost same inicijative, a to je, kao što sam rekla, dakle, diversifikacija energetskih pravaca i dobavljača energetike. Apsolutno ne smijemo ovisiti samo jednom dobavljaču, ali tu se ne rješava samo pitanje Hrvatske, nego cijele Europe. I povezivanje LNG terminala na Krku s LNG terminalima u Klaipedi, u Svinoušću i drugdje u Poljskoj, pa i u Njemačkoj. Zašto ne? Dakle, izgradnja cijele te energetske infrastrukture i interkonektora. A kad je riječ o prometnim pravcima, povezivanje naših jadranskih luka s drugim bitnim lukama, kako na Dunavu, tako i gore na Baltičkom moru, jeste od iznimne važnosti. To su projekti koji jako puno koštaju, koji su dugoročni, za koje smo vidjeli da o njima razgovaramo u okviru Europske unije već godinama, pa i desetljećima, kao što je primjerice ta ravničarska pruga od Rijeke prema Zagrebu pa dalje prema Budimpešti, ili povezivanje od Zagreba dalje prema zapadu. Nažalost, mislim da danas kad sjednete u vlaku u Zagrebu i idete do Beča, traje otprilike jednako dugo kao što je trajala vožnja u vrijeme monarhije, što u 21. stoljeću je potpuno neprihvatljivo. Ja doista držim da kroz inicijativu Tri mora Hrvatska može samo osnažiti svoj položaj i postati doista zemlja koja aktivno pridonosi rješavanju svih tih problema koje će u sljedećim mjesecima i godinama nažalost jako mučiti Europsku uniju.
Bit ćete u Dubrovniku za 2 tjedna, tamo će biti i premijer Plenković, neće biti predsjednik Milanović. Kako tumačite to da nakon vašeg odlaska s Pantovčaka, nakon promjene stanara, dakle, da nije bilo prevelikog entuzijazma i da predsjednik Milanović nikada tu inicijativu biti nije prihvatio?
Pa točno je da nije bilo prevelikog entuzijazma nakon mojeg odlaska s Pantovčaka, međutim ja ne vidim u tome doista problem, jer inicijativa je nastavila živjeti i jačati i ona ne ovisi o jednoj političkoj osobi, pa čak niti o jednoj pojedinoj državi. Ali mi je iznimno drago da je to preuzela Vlada Republike Hrvatske, jer mislim da to zapravo i potpada pod resor Vlade, zato što je riječ o konkretnim projektima u kojima trebaju sudjelovati resorna ministarstva. Pa vjerujem da je to i bolje rješenje. Nije bitno ko je taj koji je osobno motor koji vodi inicijativu u Hrvatskoj. Kao što sam rekla, inicijativa je preživjela mnoge političke promjene, ne samo u Hrvatskoj. Bitno je da postoje institucionalni aranžmani koji jesu postavljeni u okviru Ministarstva vanjskih i europskih poslova, ureda predsjednika vlade, gospodina Plenkovića i drugdje u hrvatskoj vladi, i da se kroz te elemente konkretno iskoristi inicijativa za dobrobit Hrvatske.
U Dubrovnik dolazi i američki ministar energetike Chris Wright. Amerika je strateški partner inicijative. Koji su to američki interesi? I htjela sam vas isto tako pitati, planira se širenje i na Aziju. Pa koliko sam vidjela, dolaze i predstavnici Indije, jer i Hrvatska i tu znači može dobiti itekako na strateškoj važnosti.
Apsolutno, da. Naše početne ideje su zapravo bile da inicijativa, naravno kad je riječ o članstvu, ostane inicijativa država članica Europske unije iz ovog prostora, od Baltika preko Jadrana do Crnoga mora, i u međuvremenu se i Grčka pridružila kao punopravna članica u inicijativu. U početku je bilo 12 država članica, imamo nekoliko država partnera, a ideja je uvijek bila da to partnerstvo se proširi globalno. I drago mi je da će sudjelovati predstavnici i drugih kontinenata, a već na same 2017. godine smo pozvali predsjednika Trumpa, ja sam ga osobno bila pozvala i on je došao, on se odazvao pozivu.
To je bilo u Varšavi.
Vrlo rado, to je bilo u Varšavi. On je zapravo cijela ta, ne znam koliko je trajalo, nemojte mi sad držati za riječ, ali otprilike 2 sata koliko je trajao taj naš summit. On je ne samo da je odsjedio cijelo to vrijeme, nego je vrlo aktivno sudjelovao. Koji interes Sjedinjenih Američkih Država? Stabilnost područja Srednje Europe koja je, hoćete nećete, isturena prema tom vanjskom prostoru, kako NATO-a, tako i Europske unije. I tada je američka administracija obećala i financijsku pomoć, međutim ona se zbog regulacije provedbe nije ostvarila u međuvremenu. Osim toga, predsjednik Trump je bio završio svoj mandat, tada prvi, sad je ponovno u Bijeloj kući, i nadam se da će se SAD i dalje uključiti vrlo aktivno u inicijativu i financijskim sredstvima i konkretnom potporom svim našim projektima, jer inicijativa je uvijek bila ono što je zapravo SAD prigovarao Europskoj uniji: preuzmite odgovornost za vlastitu budućnost, izgradite svoju obranu, izgradite svoju sigurnost. A logistika je vrlo bitna sadržajnica sigurnosti i nacionalne obrane. Dakle, ne možete vi voditi ni obrambene ratove, a da nemate cestovnu, zračnu i svaku drugu infrastrukturu koja će vam podržavati bilo koje napore. A naravno, najbolja obrana je uvijek sigurnost i odvraćanje bilo kakvih prijetnji, i ta povezanost između tri mora koja nam onda omogućuje zajedničke napore, da se oni usklađuju kako ne bismo trošili individualno resursa, nego kako bismo uskladili zajedničke politike.
Čini li vam se možda da je Donald Trump od svog prvog mandata do sad drugog mandata da je ipak malo promijenio prioritete i da mu možda Europa više nije toliko važna?
Pa kako nisam imala prigodu u međuvremenu osobno razgovarati s njime, ne bih se usudila postavljati sad neke hipoteze i komentirati. Pa stil je definitivno drukčiji, ali ja bih rado čula od njega osobno i iskreno ne bih se ustručavala postaviti neka pitanja, uključujući i to, pa dobro, kako mi to stojimo.
Hvala vam lijepa i vidimo se u Dubrovniku.
Hvala i vidimo se.
Viza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
I to je bilo sve u današnjoj vizi, koju su i ovog četvrtka pripremili novinari vanjsko-političke redakcije Hrvatskog radija. Kroz emisiju su vas proveli Ivan Šimec i Ivanka Zorić. Hvala vam što ste bili s nama i do slušanja za tjedan dana.